Denne topplederpodcasten laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen I samarbeid med testleverandøren Qt.
Det var jo 88, så det var jo selvfølgelig 6 eller 7 voksne menn. Og meg som for det første var pike da, jeg vil kalle meg pike og ikke kvinne. Og jeg var 26 år. Og så var det meningen at det skulle gå på rundgang, og jeg hadde jo også da et par ansatte. Det var bare en coincidence for han som ansatte meg sluttet. Og så måtte min sjef som var konsernsjef, han måtte liksom fylle hullet som var markedsdirektør for Norden. Og så fikk jeg liksom prøve meg første halvår, og så skulle det gå på rundgang, men det ble aldri flyttet da. Så både...
Du gjorde en såpass bra jobb da, at de tenker at her har vi rett person på rett plass.
Altså, i hvert fall, jeg må si, det var... Men det som var greia var at det var utrolig tøft, det var det jeg skulle frem til egentlig. Ja. Det var jo ikke noe nice.
Ja, I dag vi så heldige å ha med en veldig spennende gjest, Henrik.
Ja.
Og det Tine Vollebæk. Velkommen til deg.
Takk for det.
Og Tine, kan ikke du fortelle hvor du jobber hen?
Jeg jobber I Bank Norwegian.
Og Bank Norwegian, det et veldig spennende selskap, en børsrakett over mange år, og dere gjør det veldig bra.
Ja, det gjør vi. Ja, absolutt. Det et selskap. Det som morsomt med banken jo at det vi har jo... veldig mange kunder, så vi jo absolutt en bank for alle. Og det gøy å vite man holder på med noe som på en måte bidrar hos alle.
Ja, og hvis vi da skal si litt om Bank Norwegian, så det en spin-off av egentlig flyselskapet Norwegian?
Ja, altså, det ikke en spin-off, men det helt absolutt ideen til gründerne av flyselskapet. De tilbake 2006-2007, så man at for å kunne konkurrere som flyselskap med et bonusprogram, så måtte man ha et co-brand med et betalingskort. Og det var vanskelig å finne en god avtale med en bank, og grunnen av flyselskapet fant ut hvorfor ikke starte en bank også. Og dermed så var det deres initiativ, og de fikk sammen en veldig fin gjeng med dyktige folk som kunne bank, og så startet banken I 2007. Men hele veien som en egen bank, og flyselskapet eide da 20%, og grunnerne eier fortsatt en del. Flyselskapet solgte seg ut i fjor sommer, og det var egentlig mer sånn tekniske grunner tilbake fra 2017, når man gjorde om investeringen sin finansielle plassering. Så flyselskapet og banken har fortsatt veldig nære bånd I form av kundeprogrammet som vi har sammen.
Men banken nå... Har vært mer verdt enn selve flyselskapet?
Ja, det den fortsatt. Vi I dag, nå går jo kursen litt opp og ned, men cirka 17 milliarder banken verdt.
Ja, og flyselskapet
Ja, det litt forskjellig. Hva gjør det litt? Det ikke dagens notering, men det har jo vært alt mellom 7 og 12, 5 og 12, ja.
Jeg vet ikke noe. Så det betydelig større ja, i børsverdi?
Ja, I verdi det jo det, ja.
Men dette skal vi komme mer tilbake til, men jeg har lyst til at gjestene, eller lytterne våre, skal bli litt bedre kjent med deg, Tine. Og da tenker jeg at vi skal prate om dette med passion. Og hvis jeg hadde møtt deg på fest en gang og skulle spurt deg, du, hva din store lidenskap eller guilty pleasure, hva kan du prate om I timesvis? Hva skulle det vært?
Min store lidenskap? Ja, det litt sånn, det var veldig stort. Ja, altså, jeg vil si, jeg har bare en stor lidenskap, og det liksom livet og... de nærmeste rundt meg. Altså, jeg har ikke noe sånn, jeg må ikke gå på rosemaling eller vinkurs, men det liksom livet. Så hvis jeg skal prate, altså det jeg synes spennende å snakke om når jeg på fest, det jo liksom opplevelser jeg har hatt, og det kan være I alles genre, og så høre om andres opplevelser, og jeg skjønner godt hvorfor dere spør egentlig, fordi jeg liker egentlig også godt når jeg møter folk på fest, og få dem til å prate om hva de passionate about, fordi da blir man blir utrolig fort kjent I forhold til at man kanskje ikke kjenner hverandre. Så jeg må si, jeg har mange ting jeg opptatt av, altså jeg veldig opptatt av, jeg har jo barn selv, så jeg veldig opptatt av det der med hvordan man får gode unger.
Altså, ja, så dragelse.
hvordan man liksom skaper gode hele mennesker, det jo et veldig stort ansvar man har. Jeg veldig glad, altså jeg har jo hatt forskjellige, jeg har jo... jeg egentlig ikke sånn veldig sporty type, men I 2010 så blev inviteret med eller 2011 blev inviteret med en sån løbeklub og der snakket jeg om det stort set altid og det jeg fortsat veldig glad i men det liksom ikke en passion så det nok oplevelser
ja.
Altså det at dele sådan ting man har oplevet og hvad det har gjort med en så liksom kanskje på et lidt sådan dybere niveau end en interesse liksom det nok det som
har du et eksempel på en hændelse som har været satt lidt spor hos dig
ja så jeg har jo mange men altså for eksempel synes, altså jeg synes for eksempel, vi bliver jo ofte veldig sådan, hvad skal jeg sige, man mærker egentlig omgivelsene sine, fordi man er vant til det. Så jeg var jo veldig heldig, eller hvad man skal sige, og jobbe næsten 5 år i Asia med Telenor, og var jo i land, som overhovedet ikke har de forholdene vi har. Og det kjente jeg veldig på, og der havde jeg mange oplevelser, hvor jeg mærket at den liksom den iveren og gleden og drive for at skabe et godt liv og de drømmene man har de egentlig det samme uanset hvor man men man må jo leve det ut på forskjellige måter og den følelsen da at komme hjem til Norge når jeg havde været i nogle af de lande så jeg var veldig mye i Pakistan og i Bangladesh var jeg mye i Myanmar som mye i nyhetene om dagen og det og der kjenne de landene og få de oplevelsene det har gjort veldig mye. Altså det har været, synes jeg, spændende. Altså jeg var jo for eksempel i Myanmar før Telenor havde startet, og var oppe gikk og tittet i tempel og brugte min mobiltelefon til at tage et billede. Og det, altså alle stoppet op.
Ja.
Det var ingen som havde telefon eller havde set det og ikke skjønt hvad jeg holdt på med. Så det var ganske stort altså. Ja,
fordi de landet, bare, noe, ja, fordi de landet der det kanskje ikke noget selvfølge og nødvendigvis har et bra liv. Det jo kanskje mer...
Altså spørsmålet jo selvfølgelig hvad et bra liv
Men det ikke helt at du dør tidlig, det med sykdom, det kanskje med korruption, det med fattigdom,
altså, korruption synes jeg et bra at du nevner, fordi det tror jeg en af de ting vi skulle sætte endda mere pris på her. Fordi korruption, det giver jo utrygghet. For du vet aldrig helt, altså de du skal stole på, ikke sant? Vi er veldig opptatt av å stole på offentlige instanser, politi, helsevesen, politikere, ikke sant? Og det og det å leve i et samfunn hvor, altså det betyder jo også for eksempel, vi synes det greit å betale høye skatter. Mm. Vi skjønner hva de blir brukt
til. Vi får mye for det, ikke sant?
Ja, vi gjør det. Ja. Og så sånne ting er liksom interessant, synes jeg, å observere hvordan... og så, jeg var jo mye i Malaysia også, spennende å se en kultur hvor det var... 3 forskjellige nationaliteter egentlig som Malaysians, ikke sant? Men så det liksom bare en som egentlig har alle rettigheter, og det Malays.
Ja.
Så er masse sånne ting som jeg synes, som jeg kan snakke om hele denne
her. Og det skulle vi gjerne gjort, altså, for det jeg bare ser på kroppsspråket ditt, da nå du i fyr og flamme her. Men i dag har jeg med en gjest, vanligvis det jo Sverre Haugen som prateren her, men i dag stopper vi laget siden det Bank og Finans, da har vi med Henrik Andersson, han jo en kjær kollega, så Henrik, kan ikke du bare si kjapt hvem du da?
Ja, hjertelig takk for en hyggelig introduksjon og veldig inspirerende intro ved deg, Tine. Henrik heter jeg, jobbet i Meyer Haugen cirka et år nå, ansvar for rekruttering og hodegertjenester og rådgivning her på huset. Og så har jeg fått oppgave å tenke gjennom passion, og jeg veldig sånn, inspirerende å høre deg. Familie veldig, veldig viktig for meg. Og nummer to norsk mat- og drikkekultur, og spesielt fokus da på det, noe av det edeleste vi har innenfor det, og det akkevitten. Så det kan jeg snakke veldig mye om.
Ja. Så akkevitt og om livet, men akkevitt jo livets vann,
ja,
så det passer jo, det en bra, bra altså.
Ja, sak her. Veldig bra.
Men jeg tenkte vi skal da ha pratet om disse 3 kjappe da, og da skal vi bare nevne de nå, og så skal du svare på dette på, og dere som lytter på kan jo også tenke i løpet av sendingen, hva hadde dere svart? Så første 3 kjappe Tine, vi har lyst til å utfordre deg på hva den beste serien du har sett? Har du noen tips til lytteren vår på en god serie? Nummer 2 work-life balance. Det vet vi at mange toppledere opptatt av. Hvordan skal de få døgnet til å gå opp og så gjøre ting som de synes kanskje mer tid til passion sin da? Og den siste faglig inspirasjon. Altså hvor henter du faglig inspirasjon? Det bøker, det foredrag, eller det livet selv?
Ja,
så det kommer vi tilbake til.
Det skal jeg tenke litt på da.
Men Henrik, du har noen spørsmål rundt dette her med å være toppleder i Bank Norwegian.
Absolutt, og det mye spennende som skjer innen bankfinans, og spesielt denne sektoren som du leder, Tine, forbrukslånssektoren med gjeldsregister og alt det som har skjedd. Så jeg tenker, kan du dra oss litt igjennom reisen for Bank Norwegian fra den spede begynnelsen i 2007, med en IPO på 2-3 kroner og opp til 93 kroner siste kurs I går.
Yeah.
Dra oss litt igjennom, så lytterne får høre om bransjen og også litt om mulighetene fremover, og så bryter Petter og jeg sikkert inn med noen spørsmål.
Ja, absolutt. Absolut. Ja, altså, som sagt, banken ble jo startet på initiativet flyselskapet, og jeg tror, nå var jo ikke jeg med den gang, men jeg har jo gått veldig mye gjennom det her for å kjenne og bli veldig kjent med banken og røttene. Og man hadde jo, altså selvfølgelig var co-brand-kortet en del av planen, men så hadde man en ganske bred plan om å levere mange forskjellige tjenester, og at alt skulle være digitalt. Så det var liksom både, og man etablerte jo Norwegian Finance Holding, det jo det som børsnotert, og så ble banken et datterselskap, og så var planen egentlig man kunne jobbe med selvfølgelig usikrede lån, sparing, men bolig, investering, forsikring. Og så, dette var jo 2007, og så kom det den berømte finanskrisen, og banken måtte jo også liksom føle på det, og var nystartet, og fant det egentlig ut at nå bare har vi en sånn super contraction, som egentlig mange også store banker hadde. Og så sammen satser vi på 3 produkter, som da kortet, og usikrede lån, og sparing. Og komme igjennom de årene da, på en veldig fin måte, og komme fort liksom, på bena, det var jo helt oppstaden, så man hadde jo ikke så mye bagasje med seg. Men det mange har glemt, fordi det, når man kom vel inn i 13, 14, 15, så var jo på en måte banken blitt en stor suksess. Men de første årene så var det flere emisjoner. Det folk som har solgt seg ut for 85 øre. Så det bank, som Bank Norwegian fikk lov til, det var å vokse seg sterk under radaren, og med veldig lojale eiere som stilte opp med penger, og uten de store forventningene om at dette skulle liksom være en sånn, hva skal jeg si, den enorme reisen det ble da, i verdiskapning, men det var ikke det som var drivkraften så mye, det var like mye det å skape dette kortet, som skulle være det beste reisekortet. Og så skulle det være en helt digital bank, og det er det, og det er det fortsatt, og den er både digital på innsiden og utsiden. Og så ekspanderte man jo til Sverige i 13, og Danmark og Finland i 15, så man fikk jo liksom denne fortsatte veksten, samtidig som lønnsomheten økte og økte. Og så rundt sånn 13, 14, 15 i de årene der, så ble jo det en inspirasjon for andre. Men jeg tror ikke alle hadde liksom fått med seg hvordan starten var. Så derfor tror jeg litt av den uroen vi har sett I Norge rundt denne bransjen har vært fordi litt for mange har ville for mye litt for fort. Og da kan man si det har blitt et stort press I markedet. Og på mange måter så har jo også markedskreftene pushet på. Og sånt. Så det nok, sånn som jeg ser det, så har Bank Norwegian egentlig kjørt sin kurs hele veien. Og jeg vil jo si, jeg kom jo inn i 2017, og jeg synes det vi har en helt fantastisk kultur. Det en veldig liten bank. Vi liksom 85 ansatte, vi vel cirka 100 mennesker I kontorene, vi har liksom konsulenter da, som har vært hos oss nesten fra start. Så alle, vi liksom en stor gjeng, kjenner hverandre. Jeg må si, det karakterisert en enorm sånn ansvarsfullhet, og det vi har den gründerånden fortsatt, og flere av lederne også, altså mange har vært der fra starten fortsatt. Så det gjør at det en veldig sånn, jeg må si, et veldig fint sted å være med veldig flotte folk, og veldig stor grundighet og kunnskap. Så det sånn vi på en måte har stått igjennom, noe som jeg opplever har vært litt sånn en bransje som har vært I stormen, og så må jeg jo si, nå handler jo ikke det her om og alle pros og cons, men det klart at den stigmatiseringen som om, det gjelder jo mange ting I media, at for å få gjennomslag så må man personifisere, og man glemmer...
Hva tenker du med stigmatisering da?
Nej, altså det jo det at nå snakker jo man liksom om forbrukslånsbanker, og så snakker man liksom om, som om at ja, men da tar folk et lån for å ha forbruk. Men det heter jo consumer loans, det vil si forbrukerlån. Så det ikke det at de lånene nødvendigvis går til forbruk.
Det, men vet du hva de... Men hva bruker folkene pengene til?
Ja, altså det de bruker... Altså mange bruker de til å slå sammen masse klattgjeld, enten privat eller fra banken. Altså det kan også være kreditkortgjeld som dyrere. Så man bruker det til liksom å rydde opp og si nå skal jeg liksom sale om, nå har jeg hatt litt for mye forskjellige greier her. Og så får man litt orden på det på den måten og forutsigbarhet. Men veldig mange, de bruker det også fordi de skal pusse opp for eksempel og tar de det lånet, så jo ofte lånet tilbakebetalt et halvt år etterpå. Ja. Og så har vi også en stor gruppe av uforutsette hendelser. Når vi har spurt kundene hva de bruker pengene på, eller hvorfor de søker om et lån, så det uforutsette hendelser. Og da det jo sånn at veldig mange fornuftige folk og kloke mennesker er så heldige, jeg vil si heldige, for det ikke at de, altså når jeg sier kloke, så det de som uttaler seg her, de har buffere. Enten selv, eller fordi de har familie, eller noe som kan hjelpe dem dersom noe uforutsett. Men det veldig mange, vi er, altså alle mennesker i Norge kan være kunder, så vi sånn tversnitt av Norges befolkning, og de har ikke det. Og du blir skilt, skal flytte ut i morgen, fordi du bare ja, finner deg et sted å bo og kjøper deg en sofa og en seng. Hvordan gjør du det?
Men hvordan synes du det å være toppleder for en organisasjon som får en del kritikk i media da? For hva skal jeg si, det jo som du sier, forbruksbanker og forbrukslån jo ikke sånn, ja, det jo noen som mener at det litt negativt, dette burde man kanskje ikke drive med, burde i hvert fall regulere strengere. Men hvordan synes du det på en måte å være toppleder for en sånn organisasjon?
Altså jeg som sagt, så lenge jeg vet at det vi holder på med bra, at vi driver veldig ansvarlig, og jeg ser hvor grundig og dyktig våre folk så jeg veldig fornøyd med det. Og så det klart at jeg må også, nå vi inne i den samtalen her, og med en gang begynner jeg liksom å forsvare og forklare, og det skal man kanskje prøve å la være med, fordi det overdriver også litt sentimentet, for jeg har faktisk alle jobbet et sted hvor jeg har fått så mye skryt av folk når jeg møter, fordi alle har kortet. Og så forteller meg at de bruker det hele tiden, og de så fornøyde med det. Og jeg har jo jobbet med kort siden 86. Ikke hele tiden, men da begynte
jeg. Jeg prøver en imponerende på CV inn bankfinans. Jeg må bare si at det sjelden man ser en person som har vært styre, jeg sitter i så mange styrer, og så de var jo veldig heldige som fikk deg i sin tid.
Ja, men det, nei, så faktisk jo momentum jo stort sett positivt, men det man kan si i Norge, og det jeg prøver ikke å engasjere meg for mye i debatten, fordi jeg vil ikke fronte en bransje hvor jeg også mener at ting kan være bedre. Men jeg mener også myndighetene, nå har vi fått dette gjeldsregister, det veldig bra. Det burde vi ha hatt for lenge siden, selvsagt. For det et godt verktøy. Og så har vi også en annen ting, det ingen land, tror jeg, i Europa, som har gitt ut så mange banklisenser på så kort tid som man har i Norge. Og i samme sektoren, med samme forretningsplan og samme ambisjoner. Som, altså, det synes jeg man skal ha med seg. Så ja, jeg helt enig i at det jo fortsatt den enkelte initiativtagerens ansvar å drive ryddig bank, men det klart at det skaper jo litt bølger her. Og så vi jo store, men generelt så får jeg veldig mye positiv feedback. Ja, når jeg, og altså, det kan jo godt være det selvfølgelig også en viss antiseleksjon her, men det hender relativt ofte at folk jeg ikke kjenner kommer bort til meg og sier, jeg ikke du i Bank Norwegian? Og,
så du en person som blir kjent på gata?
Nei, altså, det synes jeg var å ta litt hardt i, men ja, det skjer jo i hvert fall. Ja.
Jeg tenkte vi skulle gå til dette med disrupsjon,
ja,
Henrik.
Ja, det en spennende reise å høre om Bank Norwegian og frem til i dagtiden, og så ser vi jo fremover, konkurransen stor. Og tech-siden, fintech-siden, det skjer mye spennende. Hvordan det Bank Norwegian angriper det? Og så vil du jo gjerne inn og høre litt hva du tenker om rekruttering og sammensetning av dine team for å nettopp møte den utviklingen.
Ja.
Så hvis vi har på det fokuset også, så det helt supert.
Ja, altså det klart, vår bransje jo superspennende, fordi det er to store tema som i Europa. På vår, altså det ene generelt for Europa, det andre vår bransje. Det ene GDPR, altså personvern, hvor Europa har tatt et helt annet grep enn resten av verden på hva man mener skal være kundens rettigheter. Det viktig å ha med seg, hvordan det spiller inn på vår bransje. Og det andre jo det som heter Payment Service Directive 2, som litt mer sånn teknisk bankspråk, som at egentlig enhver virksomhet kan bli en betalingsagent eller en kontoagent for enhver bank, hvis kunden sier ja til det. Og det betyder, man kan få et mellomledd mellom bankene og kundene, som blir liksom mer retail-orientert, som kan paketere finanstjenester. Det kan være mye mer lettbente. De kan være et teknologiselskap. De trenger ikke nødvendigvis banklisens. Så de kan operere på en helt annen måte. Og det skjer samtidig med at banksektoren blir stadig mer regulert. Så det kommer liksom samtidig, men lettere for konkurransen å få inn andre som kan distribuere.
Men det sånn Apple Pay eller Google eller Amazon, er de som du ser på de som store konkurrenter deres, eller?
Ja, altså, nå vi jo, det gjelder jo betalinger, og jeg har jo der jobbet med betalinger i, som sagt, i mange, mange år, i mange land og verdensdel etter hvert også. Og jeg har kommet frem til at for meg er betaling et platform play, og det jeg mener med det, det er at et platform play, det er noe hvor det er, man kan kalle det sånn, nå blir det mye engelsk ord, men the winner takes it all, eller vinneren, det er bare en vinner, ja. Heter det. Og det, hvis vi ser på betalinger, og så kan vi gå tilbake 30-40 år, og så følge hva ble betalingsnettverk. Det var masse betalingsnettverk, og masse plastikkort, og så endte vi opp med to. Uten å fornærme de, så det er fortsatt et par globale, de er litt mindre, men det er to, det er Mastercard og Visa i hele verden. Og så vet jeg at man, noen vil si, ja, men hun skjønner ingenting, for i Asia så har vi JCB, og vi har masse annet, men tross alt, du kan reise verden rundt med de to kortene. Det er ikke flere. Det er masse mindre, men det er to. Og det vi ser nå med digitale betalinger, og så snakker vi her i Europa, og særlig i Norge, da, om, eller ikke særlig i Norge, men i Vesteuropa, da, om Apple Pay og Google og sånn. De store digitale betalinger, det er i Kina. Mm. Det er Alipay og WePay. De er sanne digitale løsninger, fordi de løsninger vi snakker om her, de har jo et kreditkort bak seg. Så det er jo fortsatt vi som Mastercard. Mm, mm. Men jeg er helt sikker på at det kommer mer konto-til-konto-løsninger, og da ser vi at det her kommer til å skje. Men det blir et plattform hvor alle etter hvert blir med. Fordi der hvor du er proprietær, så etter hvert så får du ikke nettverkseffekter. Nå har jeg jobbet litt i mobil også, og det var der jeg virkelig ble bevisst på nettverkseffekter, selv om jeg egentlig hadde jobbet med de lenge innen betalinger også.
Men når du prater om disse tingene her, hva slags betydning får det for Bank Norwegian, deg som toppleder? For da tenker du at her er det kringsatt av fiender, da. Altså du har så mange konkurrenter, strukturelle endringer, folk gjør ting på annen måte. Hvordan må du som toppleder, hva skal vi si, og general da, for Bank Norwegian, hvordan må du styre folka dine, og hva slags folk trenger du for å møte disse utfordringene?
Altså du kan si, det jo, man må jo gjøre noen valg som bedrift da, for man kan ikke være på alle arenaer, og en av de tingene vi har satset på er jo å være veldig små og agile, og da kan ikke vi ta på oss de store bransjeagenda, altså digitale agenda for eksempel. Men det vi konstaterer, det er jo at Bank Norwegian, vi er jo faktisk allerede, i mine øyne i hvert fall, den beste kombinasjonen av det fremtiden trenger. Fordi vi er en 100% digital bank, også på innsiden. Og mange av de nye fintechene har allerede etter kort tid ganske stor teknologisk gjeld. Fordi de skal vokse så, de skal utvikle seg så raskt, så de gjør mye shortcuts. Vi har fra dag 1 hatt et mantra om å gjøre tingene ordentlig første gang vi gjør det, og vi tenker alltid ende til ende løsninger. Så vi er en sterk digital, vi er en fintech på mange måter. Kunden kan bare kontakte oss på digitale flater, de kan selvfølgelig ringe oss, men vi ser jo at appen vår blir jo mer og mer brukt, og veldig frekvent for de kundene som bruker det. Samtidig, innen vår bransje, hvor vi snakker fintech, hvor vi snakker finansiell sektor og teknologi, så kommer underwriting til å bli et veldig viktig tema. Nå ser vi ut i Europa, de store aktørene innen fintech, altså N26, Revolut, Monzo, hva de nå heter, de startet med betalinger, og så skjønner de at de har ikke en forretningsmodell som noen gang kommer til å være lønnsom. Så de kan skalere, men de kan ikke få en forretningsmodell til å bli lønnsom. Da må du ha balansen med deg, og da må du kunne underwriting. Mm. Og det å kunne underwriting, det er...
Men kan ikke du bare fortelle, for det er ikke alle lytterne våre som vet hva underwriting er.
Det er greit å få en...
Vi selvfølgelig vet det, men
Gud, jeg var så dum. Ja, det her var skikkelig teit. Altså det jeg mener å si, det er hvordan du gjør kreditvurdering og låner ut penger.
Ja.
Takk for den korreksjonen der. Ja, så det er en helt egen sak. Det andre er at det er veldig mye, altså noe som jeg sier, reguleringen i Europa begynner å bli ganske krevende, og det er i seg bra. Så vi har jo det som heter kjent din kunde.
Mm.
Så hvordan du... Så det er, du
anti-money laundering og...
Ja, ikke sant? Ja. Alt det. Og så har du all rapportering og så videre. Så det å kunne bankfaget er... nå like viktig som å være en teknologisk nytenker. Mm. Så det første jeg vil si er vi er veldig godt posisjonert allerede for det. Og så var sitt spørsmål, hva tenker jeg om det i forhold til hvilke folk jeg trenger?
Ja, for her, her er du i sweet spotten mellom altså fintech, altså teknologibiten, og så det bankfaglige.
Ja.
Så i hvert fall Rune Bjerke sa jo det for en stund siden, at DNB er ikke en... bank lenger, det er en IT-bedrift, og i hvert fall vi som jobber med rekruttering, vi ser jo at i hvert fall, det er nesten ingen bransjer som rekrutterer så mye IT-folk som altså bankfinans. Hva tenker du, hva slags rekrutteringer driver du med?
Men jeg må først si, jeg tror man lurer seg selv litt med en sånn, jeg vet jo ikke hvorfor han sa det, det var sikkert for å få bli sitert på det, men nei da, altså,
og det blir han.
ikke sant? Så det er sikkert veldig lurt å si sånne ting, men for min del så mener jeg at som jeg ser det i vår bank, så vil jeg si det på en annen måte, vi er en bank, vi skal kunne bank, det er ekstremt viktig. Vår viktigste avdeling, det er sannsynligvis IT-avdelingen vår. Fordi det er sånn at, og grunnen til jeg sier det er viktig, det alle er jo like viktig, men den avdelingen som har mest, hva skal jeg si, overblikk, fordi alt går inn der. Det er ingen avdeling hos oss som kan jobbe uten å bruke datavarehuset vårt. For dataanalyse er så viktig. Alle ting vi ønsker å gjøre av nye funksjonaliteter både på innsiden og utsiden, de rammer inn der på IT. Alle endringer som kommer ut fra nye krav, de krever også ombygging av det vi gjør, så alt havner der. Så uansett hva som skjer i banken, både på egne initiativer eller på eksterne, for eksempel myndigheter eller konkurranseinitiativ, de havner der. Så det er ekstremt viktig, og det vi konstaterer, de gode, altså når vi rekrutterer, de gode folk, det er, altså for eksempel innen teknologi, det er de som også er veldig interessert i hvordan virksomheten fungerer.
Ja, de som både, en teknolog som også er interessert i selve businessen, og som på en måte er en sånn person som kan tenke at, en tospråklig person som kommer både fintech og bankvirksomhet da.
Ja, eller i hvert fall har interessen for det.
Ja, finnes det mange av de da?
Altså, de blir jo utviklet hos oss da.
Ja.
Og det vi ser, det er jo at for eksempel i vår markedsavdeling, så kan man ha gode ideer, og man beskriver de. Og så er det egentlig når man kommer i dialogen veldig tidlig med de som sitter på IT, og de som sitter i driften, og de som sitter og snakker med kundene, så får vi de gode løsningene. Så det jeg tenker med det når jeg sier det sånn, man skal være interessert i det, det er at man skal være interessert i å jobbe sammen med de som kan det, og være interessert i å tenke på samme måten, og tenke det hele tiden handler om kundene. Og det får vi egentlig best, altså vi sitter i et stort lokale, alle sitter sammen, det er 5 meter mellom marked og IT for eksempel, eller drift og IT, og kundeservice sitter ved siden av. Vi oppdager jo ting som ikke fungerer, for eksempel med en gang, kan gå rett bort og si hva det er et
sånt. Det er ganske sånn lean og sånn støvlig for organisasjonen.
Og det vil jeg si, det her med å være små, det handler ikke så mye om kostnader, fordi vi er lønnsomme, og ingen ville se noe særlig om vi hadde doblet bemanningen.
Nei.
Men den effekten er å være så få, at jeg kjenner alle kjenner hverandre. Vi setter oss alltid sammen når vi skal løse ting. Den ende-til-ende-tankegangen, den er utrolig sterk.
Men Tine, En av de viktige tingene vi prater om her I denne topplederpodcasten, det jo det på en måte topplederskap og personlighet. Og grunnen til at vi har lyst til å prate litt om det, det at vi har kanskje en... Vi lurer litt på, det dere som toppledere da? Har det noen fellestrekk? Det noe som likt med dere? Eller det bare liksom, hva skal jeg si, personligheten like forskjellig blant toppledere som blant andre personer? Da? Og vi gjør dette I samarbeid med en testlander som heter Qt, som en av de ledende I verden, og de har da gitt oss noen personlighetstrekk som de mener kan være med på å hva skal jeg si, beskrive topplederskap. Da. Og det en test som de gjør som heter Shapes Executive. Og jeg har lyst til å bare trekke fram noe med dette med Altså den gamle type lederstil da, var typisk sånn at du skulle være veldig sånn bestemt og være veldig tydelig peke med hele hånda. Men nå ser man kanskje trender om at det mer sånn, det var hensynsfull, kanskje litt mer dette her med people-oriented da. Så hva tror du kjennetegner personlighetstrekket til de topplederne du har hatt med å gjøre?
Altså, jeg tror for det første ikke at toppledere har, altså det ikke en bestemt form på det. Og så lærte jeg veldig tidlig I min karriere, jeg husker ikke helt, det var sikkert I SAS-tiden, vi snakket veldig mye om situasjonsbestemt lederskap.
Ja.
Og det, jeg tenker litt sånn at for meg så handler lederskap om både å kunne forstå og beherske situasjonsbestemt lederskap, samtidig som man veldig bevisst på sine egne lederegenskaper. For man har jo selvfølgelig noen ting som sitter I reptilhjernen, eller mellomhjernen I hvert fall. Og så det der med at man skal kunne lese behovene til en organisasjon, til en problemstilling, eller noe sånt. Så jeg tenker det mer går på det. Og så det litt morsomt, dette med... Når man observerer ledere, så synes jeg nemlig at når jeg sier det her med, jeg tror ikke det en oppskrift, jeg synes det morsomt å se at mange ledere lykkes med veldig, veldig forskjellige virkemidler.
Ja, men hva var det ditt spesielle virkemidler, hvis du tenker din egen personlighet?
Som for meg selv?
Ja.
Nei, altså, jeg tror det jeg har opplevd, når jeg ser tilbake, og som sånn fellestrekk, det at jeg har en veldig... utholdenhet.
Ja.
Og så jeg veldig uredd.
Ja.
Så jeg veldig åpen for at det ting jeg ikke kan. Jeg liker veldig godt å begynne å gjøre ting jeg ikke kan, for å lære nye ting. Jeg veldig drevet av det. Jeg ble, altså by coincidence, så ble jeg leder første gang når jeg var 26 år.
Ja.
Og satt i nordisk konsernledelse for det som den gang het Diners Club, som var eget SAS, som var et eget selskap. Og jeg var jo da, det var I 88, så det var jo selvfølgelig 6 eller 7 voksne menn og meg, som for det første var pike da, jeg vil kalle meg pike og ikke kvinne, og jeg var 26 år. Og så var det meningen at det skulle gå på rundgang, og jeg hadde jo også da et par ansatte. Det var på en coincidence for han som ansatte var sluttet, og så måtte min sjef som var konsernsjef, han måtte liksom fylle hullet som var markedsdirektør for Norden. Og så fikk jeg liksom prøve meg første halvår, og så skulle det gå på rundgang, men det ble aldri flyttet da. Så både...
Du gjorde jo såpass bra jobb da, at de tenker at her har vi rett person på rett plass.
Altså, I hvert fall, jeg må si, det var... Men det som var greia var at det var utrolig tøft, det var det jeg skulle frem til egentlig. Ja. Det var jo ikke noe nice. Altså, men jeg var veldig uberørt av situasjonen, og så var jeg veldig fokusert på å gjøre en god jobb,
ja.
og løse oppgavene, og det vil si jeg var... Jeg observerte jo hva som skjedde rundt meg, men jeg prøvde I hvert fall å ikke la meg påvirke av det, og hele tiden fokusere på å gjøre en god jobb.
Hvis vi bare ser på disse personlighetskarakteristikkene her, da, så tenker jeg at jeg tenker du ganske besluttsom og resultatfokusert. Det I hvert fall poeng du tenker der. Da. Ja. Men for eksempel dette med resultatfokusert, da, og det som at man veldig eyes on the prize, da. Du veldig opptatt av mål, eller man kan være veldig opptatt av målet. Men så denne teorien da, til Qt sier at det grøfter på begge sider av veien. Da. Du kan være for lite resultatorientert, da vil man virre rundt og kanskje ikke ha noen retning. Men hvis man for mye resultatorientert, så kan det være at man fokuserer for mye på resultatet, og prosessen kanskje skadelider, at du ikke er kanskje opptatt av folkene, eller at man kanskje ikke lydhør nok, for det veldig mange som har vært veldig opptatt av ett mål, men på veien til det målet, eller flyttemålet seg, eller et eller annet, men hva tenker du rundt det da?
Altså, jeg har jo vokst opp med veldig mye svensk næringsliv, så jeg må jo si at i min verden så de beste beslutninger de som man tar sammen. Fordi jeg tenker og har synes så mye erfaring fra at de gode beslutninger, der har man hatt flere hoder sammen. Så det er det beste jeg, når jeg føler man kan sitte og diskutere. Så har jeg noen morsomme på en måte, situasjoner, fordi jeg har vært både i kulturer hvor sjefen eller styrelederen skal ta beslutningene. Så jeg har vært styrelederen i en bank i Pakistan. Og styrelederen sitter ikke der og lurer på hvordan alt skal være. Ikke sant? Da det en som skjer igjennom. Jeg har også blitt leder i steder hvor man har vært vant til at lederen har tatt beslutningene. Og da kommer jeg inn, og så spør jeg alle, ja, hva tenker dere? Og her det litt for og imot. Og, sånn. Og så kjenner jeg at folk begynner å sitte og tenke, nå kan hun godt snart bli ferdig. Og da tenker jeg, for noen slappe dasker, de sitter her, og jeg skal gjøre all jobben.
Ja, ikke sant?
For her må vi. Så jeg vil si, når det gjelder, ja, jeg har resultatorientert, men for meg handler det, og det bruker jeg mye tid om i hele organisasjonen, at vi må vite sammen hvor vi skal. Vi må skjønne målene sammen, og dermed så tar vi også beslutningene sammen.
Ja, og jeg synes dette superinteressant, Tine, dette med ledelse. Hvis vi skal trekke linjene litt tilbake til det vi snakket om i sted, ikke sant? Fintech og den nye verden, og du nevnte 88 i Diners Club via Telenor på 90-tallet 2000, og så Bank Norwegian. Hvis det to lederegenskaper som du anser som tidløse, vi snakket jo innledningsvis her at vi begge var opptatt av liksom, de historiske og tradisjonelle verdiene, er det to ting vi kan utfordre deg på som gjelder like mye i 88 som i inngangen til 2020?
Ja, altså det for min del i hvert fall, så tenker jeg at det jeg alltid har vært oppe i og skulle mestre, det er transformasjon og forandring. Og så tenker jeg sånn litt, jeg er så redd for å høre som en floskel her, og det der change is the only constant, men det er veldig mye i det, at jeg tror som leder, hvis du skal være en god leder, så må du trives med og aldri være helt fornøyd, altså i den forstand at det alltid ting som skal bli bedre, pluss at du skal også være god til å tenke at når det kommer noe inn fra siden, eller oppnefra eller nedenifra, som ikke var inne i planen, så skal du liksom egentlig vokse på det, og ta det som en bra utfordring. Så det å mestre og trives med, og også drive forandring og transformasjon, det tror jeg er veldig, veldig viktig. Det andre for meg, det handler om mennesker. Altså, du får jo bare til ting sammen, og det er jo mer og mer, går mer og mer opp for meg etter hvert nå, og altså, når man helt ung, så tror man, altså, å ha de riktige menneskene, det og så kan man si, det altså, jeg liker veldig godt, det å se, særlig når man har vært et sted i lengre tid, hvor man liksom kan følge, det var jo spesielt i SE-banken, virkelig se folk vokse inn i roller, men også se at folk ikke passer inn i en rolle, og så jobbe med å finne noe som passer bedre. Så menneskeaspektet, å være god med mennesker, og bruke tid med mennesker, det er utrolig viktig. Så det er vel, ja, det andre finner man ut av.
Jeg synes det høres som en god råd. Jeg tenker vi må tenke litt, gå inn for landingen, for å bruke i hvert fall et Norwegian-uttrykk her. Men jeg tenkte vi skulle stille et spørsmål. Hvis du skulle vært leder for en non-profit-organisasjon, hva slags non-profit skulle det vært?
Ja, det vet jeg. Det jeg må si først er at jeg har startet en non-profit-organisasjon.
Åja, hvilket er det?
En stiftelse. Jeg begynte i 2010, for da hadde jeg et gap, hvor jeg ville ha lyst til å gjøre noe annet. Og da hadde jeg vært i Barcelona i 2005 og lært om incubators på universitetet der, som også Harvard hadde. Og da snakket jeg med en som var professor i Kenya på Strathmore University i Nairobi, og så hadde jeg veldig lyst til å lave en incubator, og det var litt tidlig, nå det jo overalt, men vi samlet inn penger og startet en stiftelse og organiserte da at studentene kunne søke, hvis de hadde en god forretningsidé,
ja,
så kunne de søke om å få penger fra oss til å starte. Så vi har startet 23 eller 25 virksomheter i Kenya. Og med god, vi hadde godt samarbeid med Norad. Og, så det var veldig spennende. Så det gjorde jeg, og det man kan si bare for å ta det, jeg har da prøvd å gjøre det, men jeg synes jo det gøy å tenke hjelp til selvhjelp. Ja, jeg synes det jeg synes hele som man sier, ideelle organisasjoner, når man tenker hjelp, og, så det en veldig sånn balanse.
Ja.
Og det, ja, så det hadde jeg nok syntes var spennende.
Men jeg må bare si at vi har stilt et spørsmål til så mange toppledere, og mange av det og det og det, men du den første som akkurat har startet en egen non-profit, så det må jeg bare si at det virkelig, virkelig imponerende. Men jeg tenkte vi skulle gå over til disse tre kjappe, og da var det beste serie, beste work-life balance og faglig inspirasjon. Og vi tenker på beste serie, du en person som har tid til å se på tv-serier, eller?
Ja, før var jeg vel ikke det, men så har jo jeg fått inspirasjon på mine barn, og de jo voksne nå, da. Så jeg har jo sett på Netflix, jeg var da. Og da har jeg også liksom sett, i og med vi streamer all tv, så har jeg jo også tatt opp gamle serier.
Ja.
Så,
hva favoritten din da?
Ja, men det er jo det, det er jo liksom ikke noe favoritt, for man, serier er jo bygget opp så man skal bli litt hektet,
ja,
og så etterpå så husker man. Men en serie som jeg synes var utrolig, som jeg fikk anbefale barna, som jeg først synes var, første avsnitt, det var helt håpløst, men så synes jeg faktisk det var ganske morsomt. Det var den som het Peaky Blinders.
Det en av mine favoritter. Gangsteren i Birmingham på 20-tallet.
Og så var det liksom litt sånn historisk preg over det på sin egen corny. Så det synes jeg faktisk var ganske morsom. Så,
ja, det helt genialt. Superbra serie. Og Henrik, har du en bra serie?
Jeg står og tenker litt mens vi prater. Det så mye bra, men Sopranos skal mye tilforslå.
Ja, 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 ja.
Og vi har jo også Breaking Bad som gikk litt inn på 2000-tallet, men to ordentlig godbiter der.
Ja, jeg elsker det. Ja, også. Bra. Best work-life balance.
Ja, det et godt spørsmål. Altså det som, altså for det første så har jo også det gått litt i perioder. Jeg vil ikke si jeg har den beste work-life balance akkurat nå, det blir mest work. Men jeg har jo, vi har jo tre barn, og mannen min jobber også. Så jeg må faktisk si at det jeg opplever, jeg synes selv vi var ganske gode på det, når vi var liksom på en måte der. Og det ene av greiene var å ikke ville for mye. Så min fritidsinteresse, det var familien min.
Ja, nettopp.
Så det var ikke sånn at jeg hadde 100 ting jeg liksom gjerne ville gjøre og dekke og realisere meg selv.
Ja.
For realiseringen min var jo at jeg faktisk jobbet. Det var min hobby, ja. Min realisering, min interesse. Og så var familien min liksom livet,
ja.
Hvis man kan si det sånn. Og ikke jobben som var livet og familien.
Så det å ha mange hobbyer og mange sånne sideprosjekter, det vil du ikke anbefale?
Nei, altså for min del så fungerte i hvert fall det her veldig bra. Og så var det jo sånn, altså på vinteren så var vi på ski hver helg. Og, ikke sant? Altså vi gjorde jo ting sammen, men det var liksom det jeg dro på ski med ungene og mannen min, og selvfølgelig med venner også. Men det var ikke sånn jeg reiste bort og liksom tok meg en yoga-helg. Liksom.
Nei, ikke sant.
Men det kan jeg gjøre nå. Og det andre jeg vil si om work-life balance, det er kanskje at man godt kan tenke at livet er ganske langt.
Ja.
Så når man både er, altså både kvinner og menn, kan godt tenke på det, at vi skal, hva er det vi husker tilbake på når vi sitter et eller annet sted, og nå blir vi over 100 år da, men når vi sitter der da, og så kanskje prøve å kjenne på det, og tenke, altså jeg må si, når jeg gikk i min første liksom ordentlige lederjobb, hvor jeg virkelig tok et sprang og fikk veldig mange ansatte og en stor ledergruppe og sånn, da hadde jeg sagt nei til den jobben to ganger.
Ja.
Og så tredje gang så visste jeg at hvis jeg sier nei igjen, så måtte jeg nok heller finne noe annet å gjøre, fordi det ble liksom litt rart.
Ikke sant?
Ikke sant? Men jeg sa nei to ganger, fordi jeg tenkte, og første gang sa jeg det, eller første gang tror jeg husker, andre gang så sa jeg, vet du hva, sa jeg til sjefen min, jeg har et barn på, jeg har tre barn, og den yngste er, da var hun 3 måneder, så jeg tror ikke det er veldig lurt for noen, ikke for de som skal jobbe hos meg heller. Og så gikk det 9 måneder til, da var hun ble 12. Nei, 12 måneder hun jenta mi. Nei, hun var faktisk med, hun var halvannet. Og da ringte de igjen, og så sa jeg ja. Tenkte, dette skal vi få det til. Så det er liksom det jeg tenker, livet er langt.
Ja.
Og det mener jeg både gjelder kvinner og menn. Det var ikke det at liksom, ikke mannen kunne gjort det samme, men det er bare sånn, det går an å tenke, når er det det passer da?
Der ble jeg å si til sønnen min at livet er ikke en spurt, det er et maraton.
Det er helt riktig, og det er helt enig, og det Og det er godt.
Så man kan komme litt skjevt ut, man kan snuble underveis, men man kan hanke seg inn
igjen. Ja, absolutt.
Faglig inspirasjon, hvor går du for å lære om fintech eller bank eller nye reguleringer eller
Altså, jeg har vært heldig, jeg har kunnet vært med I en del steder hvor man har ønsket at jeg skulle være med for å bidra. Og så det en masse smarte folk, jeg kan lære masse. Så det har vært sånn forskjellige faglige forum, internasjonalt, ikke så mye her, men sånn. Men det jeg synes, grunnen til at jeg sitter I styret blant annet, det jo fordi jeg synes det veldig spennende å få en annen vinkel på ting, og en annen inspiration. Så der, jeg henter mye fra det, og har hatt veldig mye glede av de oppleggene som har vært for styremedlemmer.
Så det å sitte I styret, så, det en fin inspirasjonskilde?
Ja. Men så blir jeg invitert på, det hender jeg sier ja, I hvert fall kanskje, to ganger I året til noe faglig hvor store virksomheter inviterer ledere til de sånn lukkede samlinger hvor de egentlig tar noe av det liksom inn altså for eksempel forskning inn helse eller altså det kan være helt andre ting men som viser noe om trendene og viser noe om perspektivene Det synes jeg veldig spennende. Ja. Så det på den måten jeg mest gjør det på. Jeg følger med på noen sånne internasjonale sider på fintech, men altså det meste av det jo, når du først står der, så det jo liksom...
Ja, da det aldri vært sånn. Bra, jeg tenkte vi skulle gå inn for landing nå, Tine, men det har vært en glede å ha deg I studio. Veldig spennende å høre om både den reisen som Bank Norwegian har gjort. Du har veldig spennende syn på det med lederskap og personlighet. Så jeg har lyst til å bare si tusen takk for at du kom I studio.
Selv takk for invitasjonen. Takk.
Veldig inspirerende. Tusen takk.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.